Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Islāma kultūra Latvijā. Musulmaņu kopiena Latvijā pastāv jau ilgi, taču aktīvu darbību tā atsākus aptuveni pirms 20 gadiem. Latvijā ir vairākas islāma draudzes dažādās pilsētās – Ventspilī, Daugavpilī un Liepājā. Tāpat vairākas pulcēšanās vietas ir Rīgā. Lielākā no tām ir Latvijas islāma kultūras centrs. Tajā apvienojušās ir aptuveni 5 musulmaņu draudzes. Latvijā dzīvo vairāki tūkstoši etnisko musulmaņu – tatāru, uzbeku, azerbaidžāņu, taču runājot par reliģijas praktizēšanu, proti par cilvēkiem, kas aktīvi apmeklē mošeju, tic un lūdzās, Rīgā tie varētu būt daži simti. No tiem 60 līdz 70 ir vīrieši, kas bieži apmeklē mošeju, taču konkrēta uzskaita nav veikta. Latvijas islāma kultūras centrs pulcē cilvēkus uz lūkšanām. Musulmaņi skaita lūkšanas 5 reizes dienā, taču ņemot vērā katra cilvēka ikdienu un dzīves vietu, nevienmēr tas tiek darīts mošejā. Biežāk mošejā cilvēki pulcējas uz piektdienu lūkšanām, kad notiek hunba jeb runa, ko teica garīdznieks islāmā – imāms. Tas notiek līdzīgi kā kristīgo dievkalpojumu laikā. Latvijas islāma kultūras centra mošejā Rīgā notiek ne tikai lūkšanas, tur veic arī laulību un apbedīšanas ceremonijas saskaņā ar islāma tradīcijām. Cilvēki mācās arābu valodu un lasa Korānu.
Skaidroja ziņu dienests.